7. Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak já vás moc vítám, vážení posluchači. V první řadě, kdo jste slyšeli tu znělku, tak nic z toho není pravda, co tam bylo. Ani středa není, ani 21 hodin není. Prostě je to znělka, kterou tam mám starou a proto jsem ji použil. Dnes máme totiž úterý 13.8. a 19 hodin. A začínáme dnes pořad, který se nazval už jenom Debaty je třeba, a bude to jakási neformální debata na různé téma. No a máme tu tři osvědčené hosty. Jedním z nich je Jindřich Pavlis. Jindřichu, hezký večer.
Hezký večer vám všem, posluchačům a všem šťastným lidem i nešťastným.
Dále tu máme Ivetu Richteříkovou. Ahoj, Ivetko.
Ahoj, Pavle, krásný večer všem přátelům a příznivcům Svobodného vysílače přeji a zároveň ti děkuji za pozvání.
Taky děkuji moc, že jsi ho přijala. A do třetice Ivanku Cunninghamovou. Takže ahoj, hezký večer, Ivanko.
Ahoj a hezký večer všem, tobě, Pavle, Jindřichovi i Ivetce a všem posluchačům.
Super. Tak, představování máme za sebou. A já teď tam pustím jenom takhle na obraz jenom Jindřicha, protože to bude ten rozjížděč dnešního pořadu jako vždycky. On to bude takovej, protože tady je prakticky jediný chlap z těch hostů, tak bude takový režisér Jindřichu, jo? Takže uděláme to asi takto. Já tady budu dřív dělat takovýho technika jenom, budu tam se snažit pouštět případně nějaké obrázky a případně se do toho něčeho zeptat, brát nějaké telefony, pokud budete samozřejmě volat. Telefon vidíte na obrazovce 608 12 14 19, jsem přečet pro radiový posluchače. Takže to je asi tak pro začátek všechno. A o čem to bude všechno? To samozřejmě vyplyne z toho, jak se to rozjede a podle toho případně, když zavoláte a budete mít nějaké dotazy, připomínky a podobně. Máme tu samozřejmě, jak říkám, i Ivetu Richteříkovou, která má hodně, hodně dobré informace. Iveto, jaký máš ten kanál, na který děláš ty překlady toho Pěkina a podobně? Jak se to jmenuje?
Tak Pěkin vychází na YouTube a asi na pěti ještě dalších kanálech a prozatím YouTube tedy funguje, takže jsou tam i analýzy nebo postřehy.
A ty máš nějaký kanál svůj, ne?
Já? No, já mám, ale já jsem to ještě, to, co je teďka nové, tak jsem prozatím ještě pořád nedělala, protože jsem čekala, jak to všechno dopadne, kam se to vyvine, poněvadž už to trvá skoro týden a potom to vzbuzuje zbytečné vášně, když se to komentuje příliš jasně. Brzo a tak, ale já mám Proud národní
radosti. Proud národní radosti,
no. Jestli teda jsi na to nemohl vzpomenout.
Nemoh.
No tak teda budeš
být drahý. Nemoh. Měl jsem to na jazyku, ale nechtěl jsem říct nějakou blbost, tak radši jsem to neřekl. Takže jasný, děkuju. No a my začneme teda s Jindřichem. Jindřichu, navoď takový to, o co by asi dnes mělo být hovor, protože víme dobře, že právě skončily ty super nejlepší olympijské hry, jaké kdy byly. Mohli bychom o tom něco z kraje říci asi. No a pak se koukneme na tu situaci patrně, která je na Ukrajině, respektive v Rusku teď, na té Kurské oblasti, co se tam vlastně děje. O tom asi bude vědět nejvíc právě Iveta Richteříková. No a postupně budeme přecházet i na jiné témata. Případně, když zavoláte a budete se něco chtít zeptat, tak věřím, že vám naši hosti, někteří z nich určitě odpoví. Jindřichu, Takže možná by si mohl jako známý to astrolog říci něco o, jen tak zběžně o té astrologii, jaký je postavení současnosti těch hvězd a co to může všechno přinést.
No tak hvězdy, to je široké téma, ale víme, že prostě jedeme z kopce. Jo, je to poměrně dost velký fičák. V podstatě celý ty dva roky, že jo, a ještě ty dva roky předtím, jako to nebyla žádná sranda. A samozřejmě, že jo, ten letošní rok, jako tady máme celou škálu, že jo, atentátů a různých pokusů o převraty a podobně, nedávno pokus ve Venezuele a tak dále, že jo, nebudu komentovat, že jo, už ani pokus atentátu na pana Trumpa. Jo, jistě už posluchači jsou obeznámaní. Jo, každopádně bych jsem chtěl samozřejmě říct, že jestliže v éteru pořád jede takovýto ozvučování, že to všechno bylo nahrané už od prvního atentátu na pana premiéra slovenského státu, pana Fica, tak je to jenom samozřejmě jenom další pokus o dezinformační kampaň, aby teda, jak se říká, konspirátoři dostali tu správnou nálepku. Jo. Ale co to ukazuje? No, tak samozřejmě jako Uran v konjunkci s Alkoholem byl naposledy, když byla druhá světová válka. Mm-hmm. A shodou okolností se taky odehrávala bitva u Kurska. Mm-hmm. Jo. A když se vidíme jako na to, že v podstatě ten dotek s tím Marzem, že když byl vlastně ten atentát na pana prezidenta bývalého Spojených států Trumpa, tak tam byl i ten Mars a samozřejmě konjunkci s Uranem. Ale co to v podstatě ukazovalo? Jo, celou tu dobu. Jo, Algol je brán prostě nejenom mytologii, ale i v astrologii a je to prostě zlověstná hvězda, zkázanostná, ale v tomhletom případě vidím, že ten Algol prostě funguje podle toho, jako podle míry konání. Jo, to znamená, pakliže člověk koná ve správnosti věci, tak ho to z toho vytahává. A kdo nekoná ve správnosti lidskosti a božího záměru, tak tohoto pomalinku a jistě sežírá. A sežere ho to. Jo. Jako hodně je vidět prostě, že z hůry je dáno, jo, že i věci proti těm nepříznivým okolnostem, jo, pořád nějakým způsobem, jo, jakoby fungujou, jo, že ta naděje pořád je. Jo, každopádně kolem 19. srpna se nám ty situace trošku víc na nebesích zkomplikujou a ono se to v podstatě nabízí i z toho dění, že jo, v tom světě, protože nás budou čekat, že jo, volby ve Spojených státech, u nás budeme mít samozřejmě krajské volby a tak dále a tak dále. Vidíme prostě, že v Evropském parlamentu se děje taky hodně věcí, jo, protože předsedá samozřejmě Maďarsko a Maďarsko za ten půl rok prostě se bude snažit vytvořit silnou frakci uvnitř Evropské unie, anebo taky samozřejmě vidíme jednoznačné prvky k rozpadu vedoucí Evropské unie. Jo, ale horoskop Evropské unie je prostě takovej šrotovací stroj, jo. Jo, ten se mele prostě naprosto všechno. A když si to vezmeme, tak kolem toho října, listopadu, tak bude zpátky, naposledy se vracet i Pluton do Kozoroha a v podstatě, až z toho definitivně vystoupí, tak to zboří, jak se říká v uvozovkách, ty poslední pilíře. Nicméně, ta stálice Algol s Uranem bude ještě následující minimálně roka půl na těch dvou stupních, jako kde ona rezonuje. V podstatě to přiblížení Urana k tomu Algolu, to bylo přesně, jako kdy začala vlastně speciální vojenská operace. a kdy byl vlastně, že jo, jakoby už vyčerpán, že jo, jak se říká, kovod mašinérie, a za ty dva roky, že jo, ta operace Kavit se jim velice dobře, jak se říká, podařila, jo. A ty důsledky jsou z toho covidového období čím dál tím víc patrnější, jo. Samozřejmě v některých zemích se to ozvučuje víc, kde začínají samozřejmě o tom jakoby diskuze, že by tohle to jen tak projít nemělo. Nicméně důsledky ze splněné operace si poneseme, myslím, na hodně dlouho, ne-li na pár stovek let, protože v podstatě i to naplňuje ten obraz té olympiády, kdy jsme zahajovací ceremoniál viděli v tom měřítku, že satanisti prostě orgie na poslední večeře páně, že jo, jako a hanobení Krista, že jo, a postavila se za to jenom jedna jediná země, a to je Irán. Protože samozřejmě oni Krista berou jako proroka.
Proti tomu, Jindřichu, proti tomu se postavila oficiálně, ano, skutečně oficiálně, jako pádně Irán.
Jako jediná, jo. A vím, že se snažilo něco pan Duka u nás. Vím, že 11. srpna byl obrovský masový průvod v Praze na podporu Krista. Jo, za Ježíše Krista. A ten průvod čítal, myslím, takový 3-4 tisíce lidí, jo. Jo, viděl jsem jenom pár záběrů a samozřejmě to bylo takový dost mezinárodní uskupení, jo, který vlastně, jo, ten průvod vlastně jakoby tam organizoval, jo. Takže nějaký ty odezvy jsou. Vím, že ve Spojených státech bylo obrovská podpora nebo vzednutí proti té satanistické verzi na olympiádě, a vím, že i v samotné Francii se konalo několik prostě bohoslužeb nebo prostě na zvýraznění toho, že tohle to se křesťanům samozřejmě nelíbí. No. To, že samozřejmě Vatikán vůči tomu neřekne nic, ani pravoslavná církev se k tomu nějak moc nevyjadřovala, ani naše. Jo, kromě teda posledních dvou dní, kdy se teda vyjádřil Duka, ale samozřejmě pan Duka si nezapomněl, že jo, jak se říká, přilejt svoji polívčičku, kdy zhanubil i v podstatě olympiádu v Moskvě v roce 1980. Jo. Ale tak jako oni si samozřejmě s panem Havlem lecos, že jo, na borech povídali. Že jo. Takže tam už se vytvářeli za toho v těch 80. letech klanové kádry, jako který budou prostě pomáhat pro zvratu našeho státu. Že? Jo, takže samozřejmě astrologicky máme docela dost i svižný léto. Ještě to u konce samozřejmě ten proces a rozpad a tyhle ty věci prostě nebude. No a co je adorováno, tak samozřejmě, že jo, jako otevřeně vystoupil na povrch, že jo, adorace satanismu. No a ten ukončovací ceremoniál, co se tam ukázalo, že jo, tak jako první svět světla při sestupu, že jo, toho Amona, tak dopadnul na ohnivou zemi, jo, kde víme, že v Latinské Americe a v Jižní Americe byly jedny z nejkrvelačnějších civilizací, jo, kde to byl v podstatě otevřený satanismus, kdy lidské maso se jedlo prostě a nosila se i lidská kůže, tak jako samozřejmě v tom narrativu to probíhalo třeba, že jo, v koncentrácích za druhé světové války. Že jo, kdy se v podstatě člověk zpracovával na mídlo a tak dále a tak dále. Takže vidíme prostě, že v tomhletom směru to zákulisí těchto elit jo, s tím jede hodně rychle na povrch. Proběhnul nám tady pro Prague Pride, kde samozřejmě už se veřejně sloužilo a nikdo proti tomu nic samozřejmě neříká. No, ale bych dopověděl ještě teda samozřejmě ten závěrečný ceremoniál, tak oni je, jestli jsou bez hlavy, protože proč bez hlavy? Protože její syn Hor jí hlavu usekl. Máme tady i tu spojitost, že jo, jako na Šivu a Ganešu, že jo, kdy Ganeša, syn Šivy, v hluboké meditaci vyrušil svého otce Šivu a ten mu useknul hlavu. A místo toho, když zalitoval svého činu otec, tak mu dal jakoby hlavu slona. Viděli jsme tam co? Viděli jsme tam samozřejmě, že jo, to podsvětí, že jo, kdy zombí, jo, jako mumie, jo, vylézali z děr na základě příchodu padlých andělů. Viděli jsme tam samozřejmě tu věc, že jako jakoby symboliku toho Amona, že přinesl jakoby první civilizaci, jako jo. Jo, on nepřinesl první civilizaci, on přišel ničit přesně ten boží odraz a odkaz tady na zemi, protože samozřejmě dějiny jsou přepisovány a my v podstatě, že ode dne vítězství píšeme rok 7530 zhruba, jo. Takže to, že jsme dneska Slované, tak jako jsme v podstatě kulturně potomci jedny z nejvyspělejších civilizací, že jo, na té země koule. A když se podíváme prostě do té přepisované historie, tak víme, že kdo nezná svoji historii nebo přepsat tu historii, tak v podstatě, že jo, je to účel, jak zlikvidovat kořeny a odkaz. Ale díky informačním tokům se lecos, jak se říká, na povrch dere, jako o velké tartárii a podobně. Takže samozřejmě jako ten zákon času informací, který prostě teď v současné době probíhá, už elity, který ani nevidíme, tak ty prohrály. A jde to jenom tím prostě setrvačníkovým způsobem. Jo. Takže probíhá nám tady náhrada obyvatel už několik let. V podstatě je to už víc než desetiletí, kde to probíhalo velice intenzivně. Vidíme prostě velký nepokoje v Británii. Uvidíme, co se bude dít ve Francii. Nicméně ten obraz jednoznačně ukazuje, že z té olympiády, z těch rituálů, že západní civilizace je mrtvá. Jo. Já nechci být nějak moc dneska dlouhej. Jo. Spíš by jsem chtěl, aby než taky lidi víc telefonovali a více ptali, protože jako už tady dost dlouho mluvím monologicky. Jo. Nicméně jsem naprosto přesvědčený o tom, že k té lidské koncepci prostě a k lidské civilizaci to lidstvo dospěje. Ale chci říct, že nás čekají ne zrovna jednoduché následující dva roky. Jo? A ten základ prostě vidím v tom, že člověk nesmí upadnout do letargie, marnosti a podobně, protože každý z nás máme nějaký rodiny, nějaké přátele a nějaký ten smysl v životě. A člověk v této době by neměl zůstat pasivní ve svém rozvoji a i když člověk, jak se říká, nemá mocenský, co schopnost, ve schopnostech ovlivňovat, tak už jenom tímhletím nastavením, že se člověk o těchto věcech baví, nebo prostě něco dělá, nebo realizuje, tak tím dělá hrozně moc.
Mm-hmm. No dobře.
Takže zkrátka dobře, nesmíme přestat žít.
Mm-hmm. No dobře, Jindřichu. Tak jo, tak mě trochu vyděsilo to, když jsi říkal, že skočilo znova, jej, tam se zastavit, co to dělá, tohle to vždycky, sakra, Tohle, chtěl jsem říct, že mi trochu vyděsilo to, jak jsi říkal, že už by se mělo hodně brzy něco stát, že už opravdu už melou z posledního a nejenom řekneš, no, že nás čekají ještě 2 roky minimálně, že nebudou jednoduché. No, tak co si o tom má člověk myslet? No.
Ale astrologicky to nevypadá dobře a když se prostě podíváš na tu situaci, tak to nevypadá dobře taky. Tak jo, samozřejmě teďkon dávají do popředí operaci na Kursk, ale v podstatě to bylo to nejlepší, co Západ tam poslal. A stejně se jim to nepovede. Jo. Samozřejmě to signalizuje i pokusy, že jo, jak se říká, o vnitřní převrat v Rusku. Samozřejmě ty páté kolony, jo, vidíme, jak pracují u nás. Když se podíváš prostě na to zemské řízení tady, tak to je naprostá katastrofa. Takže já jako říkám, že určitě je důležitý se na připravit, že to nebudou rukavičky. Dobře. Probíhá náhrada obyvatel. Ukrajinizace prostě jede v plném proudu. A tady v rámci tohoto tlaku, jo, může dojít i k velkým třenicím. Nehledě teda k tomu, že Azov si tady dělal reklamní kampaň podporovanou státem. Jo, když se podíváme na prohlášení premiéra Johnsona, který jednoznačně apeluje a doporučuje tomu v podstatě veškerou armádu z Ukrajiny stáhnout a stáhnout ji na západ. A co se ví, tak samozřejmě se ví, že je tady spoustu zasloužilých hrdiných Azováků z Donbasu tady v republice uklizených na vojenský papíry. Čili jo, v Brně byli ubytovaný, že jo, na hotelích a probíhalo školení a tyhle věci, jako kdo si myslí, že jakoby je ve hře, jako síla na Ukrajině končí. To už jsem řekl před 2 lety při začátku té operace, že prostě Ukrajina nebude existovat. Nikdy to nebyla ani Ukrajina státem. Je to jenom územní jakoby část, jako je u nás Chocko, nebo Klatovsko, nebo Chebsko, jo, jako Morava, jo, jako samozřejmě Slezsko. Ale všichni dohromady u nás jsme Čechové, jsme Češi. A sám vidíš prostě, jak se tady čmárají čáry, jo, na hranicích Moravy. Jo. Sám vidíš, jak tady Moravané touží po Habsburcích, jo, že jim dávají korunovační klenoty. Tady vidíš všechny ty opičárny, které se dělají, že jo, s naším svatovítským pokladem. Jo, a neustále se tady dehonestuje, jo, našinec jako takový, jako ten nejposlednější. A když se podíváš prostě, co za těch 34 let z naší zemí udělali, tak jako je to katastrofa. A to, jak se mluví třeba o té minulosti, o době socialistické, kde se nepojmenovávají věci pravým jménem, ale paušalizuje se to, že vlastně moje maminka a tatínek byli v podstatě zločinci, jo, a moji prababička nebo dědeček a babička byli zločinci téhož rázu. Jo. Tady prostě vidíš, jako, jak ta degenerace postupuje. Jo, LGBT jede, že jo, jo, narodí se rodičům dítě a okamžitě mu chtějí předělávat pohlaví a ty LGBT neziskové organizace prostě do toho, jak se říká, prudějí se všem všady. Jo. A to poslední ten Prague Pride jednoznačně potvrzuje. Jo, protože ten Prague Pride má veškerou podporu státní moci.
Ano.
Jo? A jestliže lidem nedojde ani ten ceremoniál, protože asi nedojde, protože sportovci sportovali. A přesto dosportovali. Jo? Kdy chlapi mlátí ženský v ringu. Jo? To je jenom narrativ, aby jsme si zvykli na ten islámský tvrdý chalifát. Jo? Čili jako o jaké kvalitě života se bavíme. Žijeme na nepřátelském území. A naši politici neví, jak víc mají sloužit. A samozřejmě opozice se nějakým způsobem vymezuje, ale výsledek je, že oni chtějí to samé. Ale to prostě bohužel nepůjde. Jo? A v podstatě to, že si jako pořád ještě relativně žijeme jakoby v klidu, tak si v určitých věcech myslím, že je to i z hůry, jak se říká, velké štěstí. Protože když si vezmeme, jak probíhala okupace, jo, mnichovskou zradou, tak to nebyly žádný servítky. A jestli se tady pořád opěvuje Rakousko-Uhersko a první republika, tak fajn. Jo, to je prostě otrocké pojetí. Jo, v podstatě jako je to, já nevím, jak je to dlouho, 5 let, kdy byl obrovský vlastně jakoby ceremoniál ve starém Egyptě, kdy vynášeli mumie předešlých faraonů. To jsou všechno egregorické spouštěče. A někdy mám pocit, prostě tak, jak je naše země tímhletím způsobem ničená, protože my si musíme uvědomit, že my jsme do těch dějin a do toho historického vývoje lidstva promluvili naprosto zcela zásadním způsobem. A to nejenom husitstvím. Ale to husitství nám dalo to, že dneska tady ještě mluvíme česky. Díky tomu jsme přežili. Jo? A jestliže se tady opěvuje novodobá šlechta a novodobé páni, tak stejnou genocidou, jako byla zlikvidovaná naše česká elita, stejným způsobem je globální prediktor nechá zlikvidovat také. Protože ten obraz té Marie Antoinety s tou hlavou dole, s uťatou, ukazoval na státní vládní budovu, kde z těch oken srčela červená barva jako krev. Jo? To znamená, že veškeré elity, včetně von der Leyen, jim byl ukázán jejich osud. V rámci už jenom cíle nastavení evropského chalifátu, v momentě, jakmile se tohle to nastaví a začíná se nám to rozjíždět, tak první, po kom půjdou po těle těch elitách. Protože nemůžou být dvě mocenské struktury v řízení jako kámoši. Protože LGBT je v přímém rozporu s islámem a samozřejmě i s křesťanstvím. Díky nástupu křesťanství zmizely lidské oběti. Jo? Protože to povýšil, Kristus povýšil člověka, jo, na tu nejvyšší úroveň jako partnera k Bohu. A když už to nemohli zastavit, protože povýšil člověka na jedinečnou suverénní bytost, každý člověk si může vládnout sám. Otrocká povaha to nikdy nepochopí. A my si musíme všichni přiznat, že žijeme v satanistickém fašismu se vším všade. A není vidět budoucnost. A ať už se to někomu líbí nebo nelíbí prostě, tak kdyby nebylo Ruska, tak už není na tom světě o co hrát. Všechno by se jim podařilo. Jo? A když si to vezmeme, tak znova říkám, nejsme slabým národem. Ve své podstatě v současných podmínkách všechno máme. Každopádně dělejte si zásoby. Protože finanční trhy padají. A těch procesů je rozjetých tolik, jo, že neumím si představit, co by se stalo, kdyby se zdařil atentát na prezidenta Trumpa. Protože tam to opakuje tu situaci před první světovou válkou. A hlavně koukejte na to, jaké konflikty začínají mezi Spojenými státy a Británií. Jo, všechno to je prostě na nás. Nesmíme zapomenout žít, jo, a realizovat dobré lidské věci a rozvíjet svůj vlastní potenciál. Ale je největší čas se velice tvrdě vymezovat vůči těmto zvěrstvům. Protože Černochová přece jednoznačně řekla, že to byl nejkrásnější obřad. Jo, takže poslední hostina, jo, tak fajn, no tak jako samozřejmě se to neuklidí hned, ale vývojově astrologicky prostě to nevypadá ani na našem území dobře, protože kvadrát Pluto Slunce, která nás samozřejmě čeká v následujícím období příštího roku, to ukazuje prostě na válečný stav, ale taky samozřejmě to ukazuje, že naše elity budou pod velice tvrdým tlakem.
Dobře, Jindřichu, já bych to už tím trochu... Výborně, děkuji. Ty jsi tady zmínil o hodně věcech a já bych možná jako poprosil Ivetu po skoro 40 minutách, který jsi tady měl ten monolog, jak jsi říkal, že dneska nebudeš dlouhej, takže docela to šlo, no. Bych poprosil Ivetu možná takové ty informace, o kterých jsi ty začal, a to znamená o té Ukrajině, o tom Rusku, o tom Kursku a podobně. Takže Ivetko, jestli tě můžu poprosit tady o tom něco říci.
Tak, já se pokusím, já jsem si dnes dala závazek, že budu mluvit méně, protože minule jsem to byla zase já, kdo tady pořád mluvil. Pokud se týká toho Kurska, tak to vypadalo opravdu velmi vážně a samozřejmě ta situace vážná je. Nicméně tady šlo o to, já jsem poslouchala včerejšího Valerie Viktoroviče Pjakina, ono bylo od počátku jasné, co tím chtějí dosáhnout Ukrajinci. Potřebovali nějaký vojenský úspěch a potřebovali zejména si zajistit pozice k tomu, aby donutili Rusko k vyjednávání. A donutit Rusko k vyjednávání, to znamená v podstatě donutit Rusko ke kapitulaci, protože Rusko není oficiálně ve válečném stavu, ale provádí speciální vojenskou operaci, na což má de facto, pokud tedy ty informace jsou správné, pokud čteme správně i chartu OSN a její články, tuším, teď nevím, jestli 102, 103 nebo tak nějak, nebo 106, tak vlastně jako nástupce Sovětského svazu, pokud má podezření, že je ohroženo znovu fašismem nebo nacismem, tak má právo učinit opatření nutná k potlačení tohoto a dokonce nemusí v tom případě žádat o souhlas Ve všech ostatních případech by tam byla povinnost žádat o souhlas Radu bezpečnosti OSN, ale v tomto případě nikoli, pouze to oznámí. Takže na základě tohoto od toho roku 2022 probíhá speciální vojenská operace, kdy jejím cílem je vlastně denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. No a naopak Západ, který bojuje rukama Ukrajinců, a teď už i nejen Ukrajinců, ale samozřejmě i různých cizích žoldáků, ať už je to Velká Británie, USA nebo Francie a další, bohužel i z naší země, již tam byli před časem usmrceni nějací najatí tedy vojáci, tak Západ potřebuje se dostat k ruským zdrojům, čili v jeho zájmu je to Rusko donutit k vyjednáváním a tím pádem ke kapitulaci. Nikdy nešlo o nic jiného než o ruské zdroje. A teď se zase vrátím zpátky k tomu, o čem už jsme hovořili mnohokrát. A sice ta společnost davoelitární, to znamená tenká skupina lidí, chce vlastnit všechno na zemi, všechny zdroje, včetně zdrojů lidských, živé i neživé, živou i neživou přírodu, tak je ze své podstaty pouze jaksi roztahovačná a může fungovat jenom tehdy, když může drancovat cizí práci a drancovat cizí zdroje. Potom funguje třeba po určitou dobu i jakoby vypadá, že prosperuje. To bylo to období rozkvětu kapitalismu, protože když třeba drancujou Afriku, ty zdroje si berou k sobě, no tak to vypadá, že ta společnost je rozvinutá, ale není. Veškeré její bohatství vlastně pramení z cizí práce. No a když ty zdroje dojdou, tak potom se nemůže vývojově stát nic jiného, než že z této společnosti se stává společnost totalitní, že směřuje k fašismu. A to je přesně to stádium, ve kterém se nacházíme teď. A ty mocenské klany, které se chtějí udržet u moci, tak prostě už nemají zdroje. A jediné kloudné zdroje, které ještě zbyly pro tento velmi rozmařilý způsob života, který chce dál ta elita vést, tak jsou v Rusku. Pro ně je to opravdu otázka života a smrti. Čili v té historii lidstva, v té nedávné, vždycky tak jednou za 100 let se dal dohromady potenciál celého toho Západu, těch davoelitárních společností, a vydal se zachvátit Rusko. To, co my si pamatujeme, to je nedávná minulost, to jsou napoleonské války, zase tam nešlo o nic jiného, než o to Rusko zachvátit a zmocnit se jeho bohatství a samozřejmě při té příležitosti vyhubit ruský národ a hned jakmile jako největší slovanský národ bude vyhuben národ ruský, tak se bude samozřejmě pokračovat dál k dalším slovanským národům, protože především slovanské národy jsou tady pro ty nelidské typy struktury psychiky nežádoucí na planetě Zemi, protože to jsou lidé, kteří chtějí žít lidsky a mají ještě sílu se vzepřít těmto otrokářským způsobům, které tady nastolili ty vládnoucí, nebo snaží se pořád si je nastolit a potom upevňovat ty vládnoucí elity. Takže poprvé to bylo za Napoleona, potom první světová válka, nepodařilo se. Místo světové revoluce permanentní, kdy se měl marxismus převážet, vyvážet, se tomu říkalo, do celého světa krvavě s tím, že by se tvářili, že je to prolidská koncepce, že je tady diktatura proletariátu a lidé si žijí dobře, tak ale by to byl zase převlečený davoelitarismus, kdyby stále vládly ty samé skupiny lidí. Nepodařilo se díky velké říjnové socialistické revoluci, Rusové se stáhli do sebe, vybojovali si občanskou válku a budovali potom svůj stát. Takže to světové zákulisí zase neuspělo a jenom proto byla nutná druhá světová válka, protože v první světové válce se to nepodařilo a tam přesně došlo k tomu, že se to na chvíli zastavilo, protože dnes se hovoří o tom, že první světová válka byla vlastně první etapou jedné světové války, kde nedosáhli svých cílů, tak se jakoby první světová válka ukončila, rozhovory a tak dále. Západ nabíral 20 let síly, k čemu? No k tomu, aby se mohlo znovu vrhnout na Sovětský svaz. Což nastalo 22. června roku 1942, zase vpadli do Sovětského svazu a zase neuspěli a po 4 letech byli vyhnáni. No a teď trvalo dalších 100 let, protože ten socialistický systém, ten systém spravedlivé společnosti, který byl vybudován v Sovětském svazu a i v dalších socialistických státech, tak byl tak silný, tak pevný, že vlastně odolával dalších skoro 40 let odolával úplně a potom po převratu u nás v roce 89, v Rusku v roce 91 došlo k převratu, ale takové to zničení třeba naší ekonomiky jim tady trvalo celých 35 let a stejně dlouhou dobu jim trvalo přeonačení obyvatelstva našich lidí z těch šikovných, učenlivých, vstřícných, nápomocných, spolupracujících lidí, kterými jsme byli, z této společnosti vytvořit společnost atomizovanou, naštěstí ne úplně na 100%, ale atomizovanou a zpitomělou tím individualismem a materialismem, který vlastně je ideologickým základem rozkladu společnosti, když to řeknu ve stručnosti. Jo, čili tohle to není zdaleka poprvé, to probíhá neustále. No a Rusko se mezi tím, když už v podstatě vypadalo, že je poražené v tom roce 1999, odchází Jelcin a předává vedení Ruska Vladimíru Vladimiroviči Putinovi s tím, že tam oni plánovali, že na Putina hodí všechny ty zločiny, kterých se dopustili sami, to znamená privatizaci Ruska, ožebračení ruského lidu. To my jsme tady ani nevěděli, že v té době prostě v Rusku lidi umírali hlady, že tam lidi dřeli ve fabrikách, nedostávali vůbec výplaty a tak dále a tak dále. No a Vladimír Vladimirovič a jeho tým to začali postupně dávat dohromady. Nejprve se tam podařilo zastavit čečenské války, potom v roce 2008 to byla válka připravovaná v Gruzii. Mimochodem, jedna z těch dobrých zpráv v současnosti, to je z dneška, je ta, že v Gruzii obvinili z té gruzínské války tehdy konečně Michaila Saakašviliho. Čili Gruzie se pomalu, ale jistě začíná přidávat na stranu Ruské federace. Jo, tak to na okraj, ale to je taky důležitá věc. Čili takhle se to pořád mele. No a jak všichni víte, tak zároveň to světové zákulisí a všechny ty zločinné klany nelenily a krok za krokem nám tady připravovali za naší aktivní pomoci, že? Protože bez lidí by neudělali vůbec nic a nebyli by vůbec ničím. Globální celosvětový elektronický koncentrák. A tomuto se Rusko vzepřelo tím, že vlastně vstoupilo na Ukrajinu, protože bylo bezprostředně se cítilo ohrožené tím vzrůstajícím nacistickým nebo fašistickým režimem. Teďko hovořím o tom, jak tedy to vidí ruská strana, nehodnotím to, jak to bylo nebo nebylo, ale tohleto je prostě fakt, ale my víme, že na té Ukrajině, ta Ukrajina byla v roce 2014 uchvácená díky převratu, díky Majdanu, cizími silami, těmi klany, americkými státními elitami s cílem tedy, aby jejíma rukama se opět vybojovaly ruské zdroje. No a Rusko na to odpovědělo speciální vojenskou operací a teď bojuje o přežití své vlastní proti celému Západu a zároveň jako jediné vlastně se tím postavilo tady tomu novému světovému řádu ve smyslu vytvoření celosvětového koncentráku elektronického, doprovázeného samozřejmě depopulací, která se provádí různými způsoby, ať je to otrava obyvatelstva prostřednictvím chemtrails, ať je to očkování, ať to byla covid operace, ať je to výroba nezdravých potravin, zkažená voda, ať jsou to ideologie typu LGBT a řada dalších nástrojů. Jo, takže tolik jenom k tomu, o co vlastně tam jde, protože my jsme teď opravdu na křižovatce a buď toto lidstvo bude existovat dál a tím, že vytvoří nebo začne budovat spravedlivou společnost, kdy budou lidé spolupracovat a nekořistit jeden na druhém nebo jeden stát na druhém státu a o to právě jde tomu Rusku, a nebo když by to Rusko prohrálo, tak se půjde cestou dál toho davoelitarismu, kdy jenom úzká skupina lidí si myslí, že má právo důstojně žít na planetě Zemi a že všichni ostatní jim mají povinnost sloužit a otročit a že mají povinnost udělat, co si ten páníček vzpomene. Takže když si páníček vzpomene, že je lidí na planetě moc, tak podle jeho názoru lidé mají páničkovi poděkovat a prostě ukončit svůj život. Jo, čili tady jde opravdu o všechno. Tady jde opravdu o všechno, o existenci civilizace a tak dále. No, takže zase tady ten útok v tom Kursku měl za cíl vytvořit takové podmínky, aby Rusko přistoupilo na jednání. Protože Západ potřebuje zachvátit ruské zdroje, ale sám zdroje už nemá sílu na to, aby Rusko porazil vojensky, čili potřebuje přestávku. Potřebuje vyjednávat, něco se slíbí, nějaké dohody se uzavřou, Západ se zase dá celý dohromady, nadechne se a šup zase by na to Rusko šel. No a to byl teda cíl té operace, tam to, že vůbec k nějaké operaci došlo, tak bylo výsledkem vlastizrady v řadách ruské armády, respektive v generálním štábu. Tam jistě vám něco říká jméno pana Gerasimova, který vede generální štáb tím způsobem, že ty operace se vedou tak, aby co nejvíce Rusku škodili, byť tedy, když posloucháte různé ty zpravodaje, tak každou chvíli slyšíte, jak už Rusko vyhrálo, ale bohužel tomu tak není, protože ta armáda, když je záměrně špatně vedená, tak samozřejmě nevykonává ty operace tak, jak by bylo potřeba a potom nepostupuje tak, aby dostatečně rychle a efektivně dosáhla svých cílů. Čili to, že k tomu došlo, bylo výsledkem koridoru postupového, který tam připravil Gerasimov a jeho štáb. Díky tomu se tedy dostali Ukrajinci na nějaké ty pozice. Mezi tím, jak jste asi zaznamenali, tak je to tak 3 nebo 4 dny proběhla první ta bezpečnostní rada v Ruské federaci a na tom setkání pan Gerasimov Vladimíru Vladimiroviči Putinovi vysloveně a otevřeně lhal, protože ho informoval o tom, že vlastně o nic nejde, to bylo nějak 7. nebo 8. srpna, že ten průlom uskutečnil jenom asi 1000 vojáků a že bude všechno v pořádku, že si s tím rychle Rusové poradí. Ve skutečnosti se tam sebrala síla asi 10 nebo 15 tisíc vojáků, nejen teda Ukrajinců, ale i dalších jednotek z NATO a podobně. No a to teďko, ta zrada z toho generálního štábu, už je jasná celému Rusku, potažmo tedy celému světu, protože on otevřeně lhal a potom ta situace, ten postup těch vojsk a nasazení těch sil zcela evidentně bylo úplně jiné. Tady je potřeba si uvědomit i to, že v dnešní době doopravdy ty informace o pohybu vojsk, jednotek, zásob, čehokoliv jsou dostupné. Že tady nejsme ve druhé světové válce, kdy to zjišťovali rozvědčíci někde buď tedy přímo nasazení v těch cizích útvarech, viz třeba Štýrlic, že 17 zastavení jara, anebo ti průzkumníci, kteří takhle pracovali jako předboj. Dneska jsou satelity, dneska ty informace jsou k dispozici, ale prostě netečou z toho generálního štábu k těm správným osobám a útvarům, aby na ten aktuální pohyb třeba vojska, aktuální situaci mohli reagovat. Jo? Čili k tomu průlomu došlo samozřejmě v závislosti na té vlastizradě, ale teď už to celé Rusko vidí. A teď ještě, co je tam důležité, je to, že, jak jsme říkali, Ukrajina, respektive Západ, chtěl dosáhnout vyjednávacích podmínek nějakých, aby měla alespoň něco v ruce, s Ruskem. Ale to všechno vzájemně bylo navázáno na zároveň uskutečnění státního převratu. Oni pořád se snaží Vladimíra Vladimiroviče Putina sesadit. A to plánovali, a teď nevím přesně to datum, ale nejprve mělo dojít v podstatě k tomu sesazení Vladimíra Vladimiroviče a následně, nebo prostě v jednom sledu, v jedné chvíli současně, tady k tomu nastoupení. Jenomže to se opět nepovedlo. Ta akce s Vladimírem Vladimirovičem byla plánována na den oslav ruského námořnictva. A tyhle ty dvě věci se měly stát a tím pádem by byly vytvořeny podmínky k tomu, aby ten Západ mohl začít jednat a aby se ten Západ dostal k tomu, k čemu se dostat chtěl. No a to se nestalo, protože ten převrat se jim opět nepovedl a dokonce došlo k tomu, že vlastně v té kurské oblasti tam místní, protože oni to tam vyčistili, aby tam nebyly žádné síly, aby Ukrajinci měli ten průchod volný, ale místní lidé někteří, kteří dlouhou dobu, několik let už tam mají svoje nějaké oddíly, které se cvičí, ať už ve střelbě třeba a v těchto věcech, nebo třeba v poskytování první pomoci, tak tam zafungovali obyčejní lidi. Čili Západ tady stojí proti obrovsky silnému spojení. Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým, armáda těch hrdinů, ne těch vlastizrádců v generálním štábu, kteří neustále podrážejí Rusko, ale ti obyčejní vojáci, kteří skutečně bojují za vlast, jsou si vědomi toho, co vlasti hrozí, plus národ, který to teď znovu dokázal. Takže tady ty zločinné úmysly, zdá se v tuto chvíli, že se opravdu plně obracejí proti svým původcům. A ještě je tam jedna důležitá věc, kterou jsem chtěla říct, a teďko mi to vypadlo, to nevadí, tak si když tak potom vzpomenu. Čili uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale určitě jste všichni sledovali i vyjádření Vladimíra Vladimiroviče Putina, který jednoznačně řekl, že žádná jednání nebudou, že jak má jednat a s kým má jednat, když vlastně ti lidé útočí na civilní obyvatelstvo. Oni nejdou do bojů s nějakými armádními útvary. To jsou teroristické útoky na civilní obyvatelstvo, když útočí na jaderné elektrárny. Čili jim je úplně jedno, co se stane, že bude celé to území zamořeno. Útočili na Záporožskou a jejich cílem byla i Kurská jaderná elektrárna. Čili Vladimír Vladimirovič řekl jasně, že není s kým jednat na Západě a že se jednat nebude. A teď jsem si ještě vzpomněla na tu důležitou věc. V podstatě hodně těm vlastizrádcům vyrazil zbraně z rukou Vladimír Vladimirovič tím, že před týdnem zhruba probíhala výměna zajatců mezi USA, Německem a Ruskem. No a z Ruska v podstatě ty zajatce, které vyměnili, to většina z nich byly ruští rusové, kteří byli placení Západem, aby škodili Rusku a byli v daný moment ve vězení. Takže oni ukázali, že v Rusku vlastně není žádná opozice skutečná, která by nesouhlasila s vedením Ruska, ale že jsou tam jenom placení vlastizrádci, placení Západem. A to se bohužel ale týká tyto placení vlastizrádci drtivé většiny řízení Ruské federace, ať jsou to státní orgány, ať jsou to místní orgány. Tam všude vlastně jsou nalezlí slouhové placení Západem, proto je ten boj tak těžký, protože v těch řídících složkách je to samý vlastizrádce. No ale teď ještě jenom, abych dokončila to důležité. Vladimír Vladimirovič Putin jmenoval za prvé tedy celou tu událost, prohlásili za kontrateroristickou operaci, která bude vedená pod vedením FSB a pana Bortnikova, čili vlastně posílají tam nové lidi, kteří by měli být mimo tady ty vlastizrádce. To je první změna. No a další opatření. Akce skupiny ruských ozbrojených sil v regionu Kursk bude organizovat s orgány činnými v trestním řízení a místními orgány asistent prezidenta generál plukovník Alexej Dumin, který je znám kompetentní organizací akcí ruských speciálních operačních sil na Krymu. Takže tolik asi tady k tomu. No. Ono svým způsobem je to pořád dokola to samé. Jsou tady vlastizrádci, kteří bojují proti Rusku, kteří vlastně díky jejich působení jsme se dostali na pokraj jaderné války, protože nebýt jich, tak před těmi dvěma lety ta situace zdaleka takhle vážná nebyla. Ale oni chtějí zůstat u moci a to mohou jenom, když budou sloužit Západu. Takže oni neustále vlastně tomu Západu dávají najevo, že nedovolí, aby Rusko odpovídalo adekvátně na jejich útoky a podobně. A co je tam tedy velice, to ještě je potřeba říct, velice nebezpečné je to, že na Ukrajinu byly dodány americké F-16, což jsou nosiče jaderních zbraní. Takže plán Západu byl a bohužel pořád je, i když teďko zase to vypadá, že se jim to nepovedlo. Jaderný útok na Rusko, potom obsadit Rusko všemi těmi lidmi, především ze západní Evropy, aby si tam udrželi to území. A tento plán bohužel stále ještě zřejmě oni sledují, ale teď dostali, si myslím, vypadá to tak, velmi zásadní ránu právě tím, že už je na ty vlasti zrádce vysloveně vidět. Mm-hmm.
Dobře, Iveto, děkujeme za vyčerpávající vlastně takovou referenci.
To jsem zase byla stručná, vy.
Ne, dobrý, v pohodě. To je velmi, velmi přesné, jak jsi to říkala. Dobře, v pořádku. No ale nicméně máme tu samozřejmě i třetího hosta, na kterého účastní posluchači úplně zapomněli, protože už přes hodinu, tady hovoříte vy dva, a to je Ivanka Kaningamová. Takže Ivanko, já dám jako slovo tobě a nevím, o čem ty teď budeš hovořit, protože tvůj obor je spíš takovýto školství, ale dnes asi to bude o něčem jiném. Zkusíš ještě doplnit něco, co řekli naši dva předřečníci, nebo budeš hovořit úplně o něčem jiném? Jsi tu ještě vůbec, protože já nevím.
Já bych navázala na Ivetu a chtěla bych upozornit na to, že jaký obraz se nám tady nicméně a bohužel i v alternativních médiích toho Ruska vykresluje. Protože není to ještě tak dávno, co pan Petr Drulák, který nám, aby bylo jasno, dělá pořád nalevo, nechápu, jak může dělat pořád nalevo, mluvil o tom, že v Rusku je příšerný režim, prostě jako Rusko špatně. Tak já bych chtěla upozornit na to, co tady zmiňovala Iveta, to je to dvojvládí v tom Rusku. To znamená na jedné straně prezident Vladimír Vladimirovič Putin plus armáda plus lid a na druhé straně podpindusníci, kteří si tam upevňovali, kteří byli dosazeni tedy Amerikou a kteří si tam celou tu dobu upevňovali svoje pozice, obzvlášť nebezpečná paní Nabiulina, která má pod palcem jaksi ruskou banku, která teda ruskou v uvozovkách, a která se snaží velice, velice škodit právě v téhle oblasti. Tak jenom tohle, na to bych chtěla upozorňovat, takže prosím vás, nesedejte úplně na lep všem, kteří si říkají alternativa, protože občas ty informace jsou tam zavádějící. A další věc, na kterou bych chtěla upozornit, a to bude takový trošku historický exkurs, řekněme, totiž jak Iveta vlastně mluvila o té první světové válce, druhé světové válce, tedy de facto o dvou fázích jedné světové války. My bychom si měli uvědomit, že tady je strašně důležitá ta 20letá perioda, protože skutečně první světová válka, jejím cílem bylo mimo jiné zničit tehdejší impéria, Rakousko-Uhersko, Ruské impérium a tak dále. A vlastně skončila tak, že Německu, jakožto prohravší části nebo prohravšímu celku, byly naděleny takové jaksi reparace a takové podmínky, že pro to Německo to bylo absolutně nemožné prostě to splatit.
Likvidační.
Jo, likvidační, děkuju, Iveto. Přesně tak. Takže to bylo v roce 1918. Pak tam bylo těch 20 let, kdy vlastně to Německo se nějakým způsobem vzmáhalo za v čele už s Adolfem Hitlerem za pomoci opět západních velmocí, takže v roce 1938 Mnichov a podobně, to všichni známe, následuje válka, o jejímž průběhu asi také druhá světová válka, o jejímž průběhu asi nemá smysl tady se teďka to dopodrobna rozebírat. V roce 1948 u nás byl takzvaný vítězný únor, kdy vlastně se převzala moc ve státě komunistická strana a máme dalších 20 let do roku 1968. V tom průběhu tohohle období bych upozornila na velmi důležitý moment, kterým bylo úmrtí Josefa Vysarionoviče Stalina a velmi zajímavé, že záhy umírá i Klement Gottwald. Známe, jak to bylo dál, kritika stalinského kultu a podobně Chruščovem, který nastoupil. V roce 1968 Pražské jaro a posléze tedy intervence spojeneckých armád Varšavské smlouvy, je třeba si uvědomit, že v té době, vlastně v těch 60. letech, u nás docházelo k velikému jaksi uvolnění a v podstatě k orientaci směrem k tomu západu svým způsobem. A já bych chtěla upozornit na knihu Cambridgeské dějiny, pokud se ještě vám podaří někde na internetu nalézt, stáhnout, kde ti Američani na sebe přímo říkají, jakým způsobem se účastnili těch světových dějin, jaké psychologické operace vymýšleli, jaké jaksi vnitřní narušování těch jednotlivých států. Takže to máme rok 1968, kdy my jsme to, vlastně ta situace byla taková, že se to nechalo dojít do toho stádia, kdy to byla, kdy jaksi nebylo možné získat jaksi dobrou reputaci tomu, co se stalo, protože kdyby sem nepřišla vojska Varšavské smlouvy, tak jsme mohli spadnout do chřtánu tedy tomu západu, ale když sem přišla, tak vlastně to vytvořilo tu protiruskou náladu a protiruskou rétoriku. Takže tahle situace byla velice, velice jaksi špatná, nebo to, kam jsme se dostali. A chci upozornit, že potom vlastně o tomhle mluví i Vasil Bilak ve svých pamětech, které Iveta načetla, kdy on tam velice přesně říká, že jsme to ustáli díky tomu, že jsme měli za zády Sovětský svaz a že Západ bude potřebovat dalších 20 let na to, aby se mu podařilo skoncentrovat síly a zmoci se k dalšímu vlastně dnešním jazykem oranžové revoluci. A rok 1989 v podstatě byla oranžová revoluce, která byla z valné části způsobená nebo vznikla působením i toho vnitřního nepřítele. A důležité je, že v tuhle dobu Západ byl v krizi, v ekonomické krizi. Valery Viktorovič Pěkin k tomu říká, že scházelo půl roku do toho, aby Západ ekonomicky padnul, aby padnul. Takže oni akutně potřebovali se dostat na kobylku nebo rozvrátit, rozprášit ten socialistický sektor, což teda začalo už vlastně v tom 88. roce. My jsme byli poměrně neteční, takže se to podařilo až v tom roce 89. Od roku 89 tedy jsme měli zcela prozápadní směřování a uvědomme si, že o 20 let později, v roce 2008, vypukla velká finanční krize. vypukla americká hypoteční krize, ceny ropy šly nevídaně nahoru, bankovní krize a podobně. Takže skutečně tady jsou ty 20leté periody a odkazuje to především k tomu, že skutečně kapitalismus jakožto davoelitářská společnost požírá sám sebe a není schopen se udržet bez expandování. Jo? V současné době jsme se vyčerpali, máme další krizi a tak se jde tedy na tu Ukrajinu nebo prostřednictvím Ukrajiny na to Rusko. Takže dalších 20 let je rok 2028, no a v podstatě ty předpovědi jsou takové, že minimálně další 2-3 roky tady ještě budou těžké. Takže vlastně nám z toho zase vyplývá ta 20letá perioda, ten rok 2027-2028. Takže myslím, že by bylo dobré se vlastně z nějakého konceptuálního hlediska zamyslet nad touhle posloupností a nad tím, co se vlastně děje. Tolik asi za mě.
Tak jo, jsi byla z nich nejkratší zatím, pořád to má takovou tendenci být kratší a kratší, ale máme tu opět Jindřicha na řadě a ten to určitě zase trošičku protáhne, jak ho znám, protože on má vždycky takový široký rozstyl. Takže Jindřichu, co na to říkáš ty teď, na to, co říkali děvčata tady nám teď?
Tyhle ty dvě ženy jsou úžasné.
Ano, mají perfektní přehled.
Pojďme se bavit o tom, jaké jsme úžasné. Možná, že to bylo příjemnější, než komentovat současnou situaci, protože ta je opravdu teda složitá.
To by mě teda zajímalo, jestli by Jindřich vydržel taky tak dlouho tu činnost, to znamená, jaký jsou úžasný, ale radši to nebudeme zkoušet, nebo třeba bys to nevydržel a to by byl průšvih, tak ne, bavme se, zkusíme se bavit o tom, já nevím, co tam ještě máme, Jindřichu, o čem bys ještě chtěl dnešní pořad jako probrat, protože my jsme to podstatný, všechno podstatný už víceméně probrali, možná bychom mohli zabrousit ještě to, co se děje v tom USA, to znamená ta Kamala Harris, kterou tam vytáhli jako, jak se říká, zajíce z pytle, nebo jak se to říká. Bylo to podle tebe takový plán toto udělat, protože ono to vypadá, že se jim to povedlo opět to nějakým způsobem takto udělat. Říká se, že ty průzkumy už jí dávají větší šanci než Trumpovi. Co je na tom pravdy, Jindřichu?
Ale tak jako mediální obraz se vždycky nějakým způsobem dokáže vytvořit, i když má, jak se říká, může mít nulovou podporu, ale když začnou prostě říkat, že tu podporu má, začíná vítězit v několika státech, tak jak můžeš věřit nebo ne. Každopádně ta situace ve Spojených státech, bez ohledu na to, jestli tam bude Kamala Harris, ale osobně se domnívám, že nemusí ani do té kampaně nakonec jít, že tam bude prostě jiná figura. Jo. To záleží na tom, jako, jaký ty klanové bojůvky prostě tam uvnitř toho státu budou. Nicméně každopádně už je v téhleté chvíli naprosto jasno, že Spojené státy se dělit budou a ta občanská válka tam prostě je na spadnutí. Já samozřejmě mám nejradši, jako kdyby se to bez té války prostě obešlo všude na celém světě, ale zkrátka dobře, ve Spojených státech není teď jakoby ta situace, že by mohla být, jakoby, že by se mohli shodnout na tom, co vlastně ty Spojené státy chtějí. Jo, takže prostě ten princip mafie prostě tam fungovat bude a jakým způsobem to nám ukáže minimálně vlastně konec srpna a září a bude to samozřejmě chodit až do toho finále. Že? Jo, samozřejmě jako Británii, když to vidíme, tak tam se to taky hodně štěpí a občanská válka je tam pomalu na spadnutí. A teďkon teda samozřejmě skončily chléb a hry a ve Francii, že jo, co se bude dít dál, to je otázka. Jo. Samozřejmě jako spíš bych dal teďkom prostě prostor posluchačům, divákům, a se ptá. Jako, no.
Ano, ano, to je dobrý nápad, nicméně stále tu nemáme žádný telefonát, takže já ještě zopakuju číslo 608 12 14 19, volejte prosím, ptejte se případně, protože určitě se najde ještě mnoho témat zajímavých, který ve světě, nejenom ve světě, ale třeba i u nás v republice jsou. A než teda někdo zavolá, pokud vůbec zavolá, uvidíme, tak já bych ještě se zeptal...
No, řeknu to ještě takhle, já se vrátím třeba jak k té situaci na té Ukrajině.
Na té Ukrajině a potom taky zkus, si zmínil tu Anglii nebo tu jako Británii, tam je to taky opravdu velmi zajímavý, to by mi fakt taky zajímalo, co tam se z toho vyklube. Nicméně přece jenom ta výzva na ten telefon zabrala, takže máme tu telefonát, já ho teda vezmu do vysílání rovnou. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady u telefonu Jarda Nebeský, poslouchám Svobodný vysílač od začátku té pandemie, co nás zkusili, a jsem strašně spokojený s váma ze všema, všechny vás zdravím, ať nám prosím někdo poví, co se to vlastně děje v té Anglii a ano. Jak to tam má šanci dopadnout, prosím vás.
Ano, 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 teď jsem to právě navodil, tady tu otázku, takže...
Jo, já jsem nepotřebujete.
Jo, jasně, dobrý. Rozumím.
Já bych možná udělala jenom takové antre, jak jsme hovořili o těch procesech, tak v podstatě víme, že centrum koncentrace řízení tady toho zločinného systému, té globalizace a la celosvětový elektronický koncentrák, bylo ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických. A právě proto, že ty vykrádali zemi takovým tempem, že za chvíli by došly zdroje, tak byl vytvořen plán na jeho přenesení do Číny. Čína má být jedním novým centrem koncentrace řízení. To je to centrum, které se přesouvá z Velké Británie a z USA. No a vedle toho mělo být vytvořeno druhé centrum koncentrace řízení pod vedením Íránu. A ten Írán má vést takzvaný evropský islámský chalífát, kdy v Evropě, do Evropy nasouvali postupně ty uprchlíky takzvané, které samozřejmě sami k tomu vyzvali, aby tedy se stěhovali. Ti byli takto nasunuti do Evropy s tím, že postupně nahradí původní obyvatelstvo, že se budou mísit mezi sebou ti imigranti s původním obyvatelstvem a tak dále a tak dále. Takže to jenom bych k tomu chtěla říct, že vlastně tento proces se připravuje dlouhá desetiletí a podle mého názoru už teď se dostává do aktivní fáze. A začalo to právě v té Anglii a měla by následovat Francie, protože v té Anglii vidíme, že se to teď velice, velice mele. Valerij Viktorovič tedy hovořil o tom, že to začne ve Francii právě po olympijských hrách. Tam nehovořil o nějakém časovém horizontu, ale ten satanistický rituál, který jsme viděli na zahájení těch olympijských her, tak tam, když byla ta večeře páně, tak vlastně tam přinesli, ta poslední večeře, tak tam přinesli jídlo, na němž byl servírován, byla servírována ta postava modrá, ovšem se žlutými fousy. Takže to má být Ukrajina, která se servíruje hladovému západu, kterému to ovšem přinese smrt. Ty čtyři jezdce apokalypsy, včetně toho čtvrtého smrti, jsme tam viděli také. A To znamená, že vlastně v té Evropě, i tedy v USA, ale v tomto případě to bylo na to vidět, že jo, Francie, Evropa, že začíná vládnout otevřený prostě satanismus. Jo? A já osobně se domnívám, že zároveň tedy začíná ta fáze, kdy dostanou ti přistěhovalci pokyn, aby začali dělat problémy a začnou tam nějaké zřejmě tedy nepokoje, které už začaly v Anglii. No a tím konečným cílem nevíme, po jak dlouhém období, po jak dlouhých bojích má být to, že ten zlý islám, který se tam teď začne projevovat a vystrkovat růžky, tak má potom nahradit ten takzvaný hodný islám z Íránu. Čili začíná se to centrum koncentrace řízení v Íránu se formuje už dlouhou dobu a teď si myslím, že začíná tahle ta aktivní fáze v Evropě, kdy asi začnou nepokoje. No a v západní Evropě tam mají uprchlíky z Blízkého východu a tak dále. No a u nás máme uprchlíky, víme odkud, že?
Dobře. Takže já nevím, Jindřichu, jsi schopen odpovědět posluchači na jeho dotaz, co se vlastně děje v té Anglii, protože to už trvá taky nějaký 3 týdny, nebo 14 dní aspoň, 3 týdny po té vraždě těch 4 děvčátek, nebo co se to tam rozjelo. Kdyby to teďko trochu nastínila, o co asi jde.
Tak, jak to vidíš ty? Mechanismus,
ano,
jo.
Ano.
A to samozřejmě sleduju, protože samozřejmě v Anglii máme spoustu přátel, kteří tam žijou a ty to komentujou podobným způsobem prostě, že už je zlé. Jo. Jako uvažujou o tom, že se přesunou zpátky do Česka, do Čech.
Mm-hmm. No, no tady to vlastně slepší není, no, ale, nebo nebude, že? Ale
jako je to tam vnímat čím dál tím víc, jo, prostě třeba, jo, jako co mi psala naposledy Kateřina, tak dneska už není pomalu bezpečno prostě bez doprovodu chlapa nebo tohleto, nebo ve větších skupinách chodit nakupovat, jo. Aspoň teda tam u něj. A začíná se to prostě vztahově velice tvrdě vymezovat a vyhrocovat, jo, v těch osobních konfrontacích a tak dále. V podstatě to řekla jednoznačně v tom smyslu, že oni už jsou dneska privilegovaná, jakoby privilegované obyvatelstvo. A co ta ještě nezapomněla říct, tak v podstatě taky došlo k nějakému konfliktu, když ona v podstatě řekla, že není rodilá Britka nebo prostě Skotka. Tak se ptali prostě jako, že jako z Čech a tyhle ty věci, tak jako ty konfrontace jako nejsou tak radikální jako vůči původnímu obyvatelstvu. Jo. Jo. Jo, takže jako se na ní možná o tom dívá jako trošku jinak, ale jako to je jako když prostě se s něma bavila, že jo, protože jo, oni mají ten pocit prostě, že si jakoby nárokují všechno, jo, protože tam to šlo o to, že i vlastně nějaký migrant chtěl ukrást kabelku a vzhledem k tomu, že teda ona ovládá velmi skvěle bojové umění, tak i se svým synem, tak taky to dost pomohlo, jako jo.
Jenom, aby nečekal Jindřichu. Haló, jenom, aby drž niť, jenom, aby nečekal posluchač dlouho, který volá, tak já ho vezmu do vysílání. Možná to bude k věci, možná, že ne, zkusíme to. Takže jste ve vysílání, můžete.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, volám z Ústí nad Orlicí. A můj dotaz zní na vaše hosty. Zaznamenal jsem, že bude probíhat nějaké rozdělení Německa na základě nějaké smlouvy. A co by si, jak by se to týkalo nás jako České republiky, protože jsme byli taky členy toho východního bloku. Tak to bude asi z mojí stránky všechno. Děkuju, mějte se a přeju všem příjemný poslech.
Mm-hmm. Taky děkujeme. Já nevím, tohle to už je starší informace podle mě, že by mělo to Německo se zase rozdělit podle nějaké dřívější smlouvy nebo co. Já bych to nechal na později, aby Jindřich mohl...
Ale je to, Pavle, docela dost aktuální, protože ano, když to víme, tak Německo se vnitřně politicky velice výrazně, jak se říká, vymezuje. Zejména bývalý východní Německo. A co si pamatuju já, tak je to 2,5 roku, co jsem o tom hovořil. Jo? A naposledy jsem o tom hovořil znova, když jsem byl v pořadu ve tvém s panem Loptákem, že ano. Ve hře. Samozřejmě, to, co se teď stalo u toho Kursku, tak tam je jednoznačný, že tam byla většinová bojeschopná armáda Francouzů, Poláků, Litevců a různých dalších žoldáků. A je to v podstatě stav, kdy jsme ve skutečnosti už ve válce. Hmm. Která nebyla samozřejmě jakoby vyloženě vyhlášená, ale už jsme v tom. A jestliže se někdo myslí, že to nebude mít nějaké důsledky, tak rozhodně to bude mít důsledky v tom, že i Polsko bude hrát o to, jestliže se udrží jako stát, když přitom státem není. A v rámci toho pohybu v západní Evropě, kdy prostě islamistické obyvatelstvo nebo prostě migrační obyvatelstvo má jednoznačně navrch, tak ty národní státy, prostě, které prostě byly, tak jsou v podstatě rozbitý a dobitý. A když si vezmeme prostě celý vedení těch státních orgánů všech evropských zemí, Evropské unie a tak dále, tak my v podstatě nemáme už jako obyvatelstvo jakoby pomalu právo. A u nás to vidíme taky. Jo, když začala ta speciální vojenská operace na Ukrajině, tak v podstatě Uran na hrotu 4. domu, jo, který signalizuje vlastně v téhleté logice změnu, jo, a velmi radikální. Týká se to domova, to znamená i stěhování, tak v podstatě to způsobilo ten odliv obyvatel. Jo. Samozřejmě jsou plné francouzské riviéry Ukrajinců, že jo, a celá Evropa je jich plná a užívají jakoby téměř pomalu stejné privilegovanosti jako nasouvající se obyvatelstvo, které tam bylo, že jo, po těch velkých migračních enklávách od toho roku 2015, jo. Takže samozřejmě ta demografická mapa se bude měnit a bude se měnit samozřejmě i ta mapa těch států. Samozřejmě záleží na tom, do jaké míry to ještě k vyhrocení půjde. Protože tady je v podstatě naprosto ignorováno v celé západní Evropě, že Rusko neustále dává pomocnou ruku. Neustále dává jasné podmínky k tomu, jako jak tu věc vyřešit. A to Západ prostě neslyší. No. A čím více to nebude slyšet a čím více se prostě budou projevovat tyhle ty podlosti, jo, tak už nebude v podstatě o čem mluvit. Jo. Ta situace u toho Kursku je taková, že tam už se neberou zájce, tam už to jede na tvrdo. Jo, zajímavý samozřejmě, jak říkala Iveta, že F-16 samozřejmě jsou na Ukrajině, jo, že už se tam dodávají, tak hodně zase dobrý signál je, že Moldávie tohleto odmítlo. Jo. A jako v podstatě záchrana toho německého národa je i v tom bývalým východním bloku. Jo. Ale když se vezmeme prostě, co AfD v podstatě požaduje, nebo o co tam jde, tak jednoznačně při vítězství téhleté politické strany a tohoto uskupení budou vznešeny opět velké nároky vůči Polsku, to znamená likvidace postupimských dohod. Na druhou stranu, tím, že Německo bude mít teď na svém území rozmístěné rakety, tak to zase hraje v jejich neprospěch. Jo. Jo, jako ta situace opravdu není vůbec dobrá. Jako, a...
Dobře, takže ty jsi ještě něco chtěla říct, Iveto, nebo dáme slovo zase Ivance?
Dáme slovo Ivance.
Tak, Ivanko, prosím, pokud ještě něco máš zajímavého, a já věřím, že tě určitě něco napadlo během těchto vystoupení ostatních, máš nebo něco nastíníme, nebo někdo zavolá třeba jo. Taky na telefon 608 12 14 19 a zeptá se na něco. Ještě jsme moc neprobrali tu Anglii, dřív to Německo. Já si myslím, že to je něco, že to je se staršího datumu, pletu se nebo ne, to rozdělení toho Německa. Já si myslím, že už to tady bylo aktuální tak před 4 měsíci a půl rokem, kdy se o tom nějak mluvilo.
Máš asi na mysli v podstatě tu smlouvu, která ano, tu byla smlouvu, ano. Zavřená, že jo, to uzavílo vlastně Sovětský svaz, že jo, ano. A Francie, Anglie a Spojené státy ano. A Německo. Jo, kde...
Myslíš tu smlouvu při sjednocení Německa, jo?
Při sjednocení Německa, no. Ano. Tam byly nějaké daný podmínky, že?
A ty nějak se nedodržely, tak tím pádem by se to mělo vrátit zpátky. Tak.
Ale tak jako, když si to vezmeš, tak jako od kdy Západ nějaké dohody a smlouvy dodržoval, jako.
Ano, ano, tam platí jenom
jo,
to prostě.
Jde to opravdu jako si zvyknout na to, že prostě právo a zákony na Západě neplatějí. To znamená i u nás. Jo, když si to vezmeš, jo, já samozřejmě jinak chci vzkázat do éteru taky, jako myslíme pana Kapala, že jo, ze Svobodného rádia a přeju mu brzké uzdravení, bohužel ten stav taky není jednoduchý. A to zatmění slunce prostě, který bylo toho 8. dubna, tak šlo v podstatě přímo na slunce, že jo, pana Kapala, že jo. Takže ono to vždycky má účinnost půl roku dozadu, půl roku dopředu. Mně to taky šlo přes hlavní osy. Mm-hmm. Jo, takže ty situace taky nejsou jednoduchý. Jo, nicméně všechno to, co se teďko děje, tak se děje proto, že na základě toho tlaku buď to se v těch lidech probudí, anebo ne. Jo, začíná prostě, jo, buď, jo, protože člověk má být člověkem a ne zvířetem, ale nám je neustále prostě podsouváno, jo, jako, že jsme jak nesvéprávní loutky, jo. Teď ten systém nám zvalcuje ve všech směrech, jo. Učí nás vlastně, co si máme ve skutečnosti myslet. A když si vezmu jako covidovou dobu, tak jako tu jsme prohráli. A teď tady je válka na spadnutí. A jestli se někdo myslí, že se s náma nějak bude páníček za oceánem mazlit, tak na to zapomene, protože budeme všichni. Protože Západ nemá už co žrát.
Ano.
A hraje vabank.
Ten parazit už nemá co. Už
a
nemá, dochází energie.
Řečeno to, co se děje teda v té Británii, tak tam vidíte názorný příklad. Ano. Ani jejich vlastní příslušníci, jejich národa je nezajímají. Jako kdyby někdy zajímalo. Jo. Takže tady jsou to jenom prostě velký pohádky o vyspělém Západu. Ale kdyby nebylo socialistického tábora, jo, tak by prostě na tom Západě nemělo to, co tam vlastně v té době jako se zdrojovalo, že jo, tak by to tam taky neměli. Jo, to je jako prostě
pořád. Ani, Ani mrť no. sociálního státu, ne. To tam vůbec neexistovalo. Ne. To tam neexistovalo. To vydobil socialistický systém státu socialistického tábora a oni pokud chtěli v dlouhodobém horizontu obstát. Ten kapitalismus prosadit, tuhle tu nelidskou koncepci, tak museli v té době těm lidem alespoň část těch sociálních jistot dát také. Jo, a tím, že prostě izolovali lidi z těch socialistických zemí od těch kapitalistických, že jsme tam nemohli jezdit, no tak vytvářeli vnitřním nepřítelem zároveň gloriolu tomu západu, takže lidi vůbec nevěděli, že tam ty domy a tak dále nejsou ve vlastnictví těch lidí, že to mají na hypotéky, nebo že jsou v nájmu. My dneska před 10 lety jsem s úžasem zjistila, že u nás je 80% lidí bydlí ve svém, zatímco v západním Německu ve svém bydlí pouhých 20% lidí. Ano. Takže takový to tam byl blahobyt. A jedině díky vlastně Sovětskému svazu, a my jsme se potom připojili, ty socialistické země, tak ten dělník předtím tvrdě vykořisťovaný v tom kapitalismu se mohl nadechnout a mohl žít. A to je prostě potřeba vědět. A já ještě bych chtěla apelovat na lidi, to je nesmírně důležité, my vás nechceme přesvědčovat, jestli Rusko je dobré nebo špatné, jestli socialismus byl dobrý nebo špatný. Je to na vás, abyste si ty informace našli, protože tohleto vyžaduje prostě číst, studovat tato období a vlastně člověku to postupně z toho vyplyne úplně jako skládačka, jako mozaika, je vám to úplně jasné. Ono stačí poslouchat Valerie Viktoroviče a k tomu si přečíst některá díla z koncepce sociální bezpečnosti, nebo třeba reportáž psanou na opráce, nebo třeba paměti Vasila Biláka. K tomu stačí zapojit rozum a uvědomit si, kým jsme byli, co všechno jsme vyráběli, jak na výši jsme byli Československo, na to jsme mohli být všichni hrdí. A co jsme dnes? A já bych chtěla apelovat, aby fakt lidi to nepodceňovali. Jindřich to řekl hned na začátku. Ono totiž, jak to dopadne v tom světě, to záleží na nastavení jednoho každého z nás. A jestliže člověk nebude ochoten vyvinout to úsilí, aby sám zjistil tu pravdu, vzpomeňte na mistra Jana Husa, hledej pravdu, to je ten základ a potom slyš pravdu a prav pravdu a tak dále. A jestliže my prostě nebudeme ochotni tu pravdu hledat, no tak potom, aniž si to uvědomujeme, tím, že jsme se nechali zmanipulovat a tím nastavením protisocialistickým a protiruským vlastně pomáháme tomu západu, aby prosadil tu lidožrouckou likvidační nelidskou koncepci. Uvědomte si, co nám ukázali, teď už to nikdo nemohl nevidět, co nám ukázali na té olympiádě při tom zahájení. Co s námi chtějí dělat? 4 jezdci apokalypsy, mor, nemoci, smrt a co ještě mezi tím války. To už na nás jde, to nám jasně ukázali. A co ukázali při závěru? No, že se sem na zem spouští Lucifer. A všimněte si, a že zachvacuje zemi, a všimněte si toho, že ten Lucifer vůbec nemá už lidskou tvář, vždyť to byl nějaký pavouk. I všechny ty v uvozovkách bytosti, co tam lezly jakoby z podzemí, to všechno bylo bez obličeje a připomínalo to pavouky. Proč asi vznikaly třeba filmy o těch Spidermanech a podobně? To ještě by zase byly otázky další do diskuze. Ale není to tak, že nejsme za to zodpovědní, že jsme něco nevěděli, že nás někdo zmanipuloval. My jsme prostě povinni když nevíme a myslíte si, to je v pořádku, to je každého právo, něco jiného, než o čem my hovoříme, v pořádku, ale máte zdroje, na které vás upozorňujeme, tak běžte do těch zdrojů a zjistěte, kde je pravda. Protože strašně záleží na tom, co si kdo o tom myslí a na které straně stojíme ve svých myšlenkách, ve svém cítění, ve svém srdci. Tak to jsem jenom k tomu chtěla dodat.
Ano, děkujeme za takovou vstupku. No, Jindřichu, můžeš, ale už bychom měli dát Jivečko, taky prostor Iveně.
Tohle to prostě podepisuju, je to takhle prostě, jak jsi to řekla. Ivanko, co k tomu dodáš ty?
Ano, Ivanka, prosím. Tak.
Tak děkuju za slovo. Já k tomu, co bych k tomu řekla? Co se týká migrace, protože budu mluvit o migrantech obecně. Já, když jsem byla už v roce 2016 v Birminghamu za svojí tchýní, tak musím říct, že při procházce centrem už tehdy tam byl poměr těch, řekněme, emigrantů, nebo možná už v Anglii se narodivších potomků emigrantů minimálně 60% ku 40% původního obyvatelstva. Taky je třeba říct, že v té Anglii to bylo hodně, řekněme, rozkastované, že, já nevím, Pákistán, Bangladéš, taxikáři, Čína, restaurace a tak dále. To je další věc. Jenom taková perlička aktuální. Známá potřebovala něco vyřídit na sociálce. Kromě toho, že tam stála už hodinu předtím, než se úřad otvíral a prostě byly tam davy lidí, hlídala to policie, protože prostě lidi už byli nepříjemní, útočili tam na ochranku a podobně, tak mi říkala, hele, tam byli všichni, tam byli prostě cikáni, tam byly maminky s dětma, tam byly důchodci, ale tam byly Ukrajinky ověšený zlatem s iPhonama, který snad ještě nevyšly. A ti všichni čekali na dávky na sociálce, což asi je trošku divný, vzhledem k tomu, že teď prosákly zprávy, že například na školství, abych teda do toho oslým můstkem zamotala tu moji odbornost nebo tematiku, že vyšlo najevo, že školství má dostat opět o pár miliard méně, než dostalo letos a víme, jaká je tam situace s nepedagogickým, ale i pedagogickým personálem, protože ty platy jdou rapidně dolů. Další věc, co se týká těch, řekněme, problematických menšin. Já jsem se tady poznamenala u nás po roce 89, to byly cikáni. A nebylo to jenom po roce 89, bylo to už předtím. Mimochodem, pokud si najdete pana Sládka z Republikánů, já jsem se teďka dívala na několik pořadů s ním, a z něj se podařilo přesně u tohohle tématu udělat rasistu, ale když si poslechnete veškerá ostatní témata, on mluvil velice, velice rozumně. Ale chci upozornit na jednu věc, je film, který se jmenuje Radikální řez a je to detektivka, vyskytuje se tam i ta cikánská menšina a tam ten jeden starý cikán říká, my si nebudeme vážit domů a bytu, protože cikán žije stylem pán Bůh dal, pán Bůh vzal. Pokud je potřeba si to postavit vlastnoručně, podílet se na tom, pak si toho budeme vážit. Ale tenhle systém na cikány nefunguje. Jo? A uvědomme si, že to platí všeobecně. Jo? Tak asi za mě to nejdůležitější, co jsem k tomu chtěla podotknout. Děkuju.
Dobře, tak já si vždycky vypnu mikrofon a než vždycky najdu myš, ona se mi vždycky někde zatoulá. Tak je chviličku ticho. Dobře, takže ty jsi byla docela rychlá tentokrát, to jsem ani nečekal, takže nemám připravenou nějakou další otázku, ale vypadá to, že nám tady někdo volá, což akorát přesně teď se to hodí, takže já ho hned vezmu do vysílání. Jste ve vysílání rovnou, prosím, můžete.
Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. Ráda bych poprosila pana Pavlise, jestli by se mohl vyjádřit ke Slovensku, protože tam to vypadá, že je tam velmi horká půda.
Jo, tady to vypadá, ano, to odvolání.
Děkuji vám, nashledanou, dobrou noc.
Ano, děkujem za zavolání. Ano, to mi nenapadlo taky, to je pravda. Jindřichu, víš, co se tam děje? Ta ministryně odvolala, ministryně kultury odvolala některé protagonisty, některé, myslím, ředitele nějakého národního divadla nebo čeho, já už ani nevím. Ale zajímavé bylo to, že se ho hned ujali naši politici a že ho budou tady někde angažovat, jestli o tom něco nevíš. Takže to je úplně přesně ono. On to byl asi nějaký takový sluníčkář, tak tady se jim hodí. Tak teď tam vyvolali zase nějaké ty demonstrace, je vidět, tak že to opravdu je.
Já si myslím, že určitě v Národním divadle se pro ně nějaký místo našem najde, protože určitě to už není naše Národní divadlo.
Ano.
Tak Slovensko má velice složitou situaci v rámci toho, že je pod obrovským mezinárodním tlakem. Tady je důležitý to, co se děje jakoby vejš. Jo, pan prezident Pellegrini jednoznačně zdůraznil, že nebude z jeho strany sabotáž maďarského předsednictví. Je hodně dobré, že se do hry vrací pan premiér Fico, protože během těch dvou měsíců to Slovensko prostě bylo pod obrovskou palbou. A v podstatě tenhle ten krok, co paní ministryně kultury udělala, tak je v podstatě, že po těch dvou měsících začíná stabilizace toho politického tábora kolem strany Smer, Pellegrinio a tak dále. A určitě zase byly opět utvrzený, že jo, z toho nadnárodního řízení, že tu podporu jim budou, protože ta podpora se jim tam bude dostávat i z hlediska toho, že ji potřebuje Maďarsko, jo, premiér Orbán jako takovej. Protože pan premiér Orbán potřebuje sparring partnera. Mm-hmm. Jo? A je to signál vyslaný správným směrem, no to, že se z toho samozřejmě, že jo, jako vyvozujou ty demonstrace a podobně takhle, tak jako na to si hold prostě budeme muset zvyknout, ale nebude to mít ten efekt jako při aféře Kuciaka, jo, kauza Kuciak. Všímejte si, že i ty tlaky byly samozřejmě na prezidenta Vučiče, jo, a samozřejmě se rozjíždějí velké vášně, že jo, ohledně Kosova, že jo, ohledně Albánie a tak dále. A v podstatě, co jsem se i tady bavil ve Voticích s jedním Albáncem, tak ta nesnášenlivost je do nich vyloženě jakoby zasazená. Takže ten Balkán, jako pakliže vypadlo Srbsko, tak je to špatný. A další věc je v Chorvatsku, co se děje. Jo. Tam jsou hajlující průvody se všem všady. Že?
Tak o tom, no, nic takže nevím. To je v poslední době nějak? Nebo úplně teď už?
No, teď v poslední době, no.
A z jakého
důvodu? Ustašovci řádějí.
Ustašovci řádějí.
Aha, jo.
Zkrátka dobře. Jo, ono jde o to, že jo, jako všechno je to vlastně ovládané na základě dvou prapodstat sil. Jo? Temnoty a tvoření. A to, co bylo i na tom ceremoniálu uděláno, prostě to jsou všechno kulty obětiny. Lidských obětí. Oni prostě bez člověka existovat nemůžou, protože lidské vtělení je velice vzácný. Jo, v tom celém vesmíru. A už s tou podstatou, z čeho jsme složení, všimněme si, že prostě v nás ubíjejí všechno od malinka. Takže ten krok té ministryně kultury jo, ministerstvo kultury na Slovensku je správným směrem, protože když se podíváte na nabídku toho Národního divadla na Slovensku, že jo, tak jako ono se toho moc slyšet u nás nebude a jo, pamatuju si dobu, kdy v Brně, že jo, jo, taky bylo pár divadelních představení, které prostě byly ve vzoru Pussy Riot. Jo. Takže v podstatě oni nám chtějí podsunout prostě ten úpadek a čím víc lidí do toho namotávají, tak vlastně tím pádem oni chtějí říct prostě o nás, co jsme za dobytky. Jo. A je to prostě v každém z nás, jako jaké té prasíle dáme přednost. Strach je jenom pouhou iluzí, duše je nesmrtelná. Mm-hmm. A tady je důležitý se rozhodnout. Tady, jako mě je 55 let, něco mám odžito, mám děti. A i kdybych je neměl, tak děti považuji prostě za budoucnost. Bez dětí prostě nemá smysl života. Všimněme si prostě, jakým způsobem je dehonestující kult maminky a otce v neposlední řadě. Jo? A úplně rodiny, která je pohromadě, kde figuruje prostě osudovost předků, jako babičky, dědečkové. Mm-hmm. A tam můžeme udělat nejvíc. Jo, Slovensko to ustojí, stejně jako to ustojíme my, ale je jenom na nás, jaká bude míra krvavosti. Co zaplatíme. V podstatě Slované jsou nežádoucími obyvateli pro globálního prediktora především. Mm-hmm. Protože toho západního světa se zmocnil jako nástroje. Stejně jako se zmocnili Židů. No, zkrátka dobře, obraz božího života je v tom, že je v přímém rozporu i s náboženstvím, s církví. A ten jediný skutečný obraz je v tom, aby člověk rozvíjel svůj potenciál.
Dobře.
Jako tím životem nějakým způsobem procházíme, máme nějaké zkušenosti, každý prošel něčím jiným. Mm-hmm. Ale to rozhodnutí prostě musíme udělat. Jsme přesně na té křižovatce. Jakému pánu chcete sloužit? Sobě? Bohu? Anebo satanu?
Dobře. Teď jako poslouchám, že se tady spustil právě v tuto chvíli šílený slivák, nějaký koukám na to, no, že nese sem nějaká bouřka. Tak doufám, že to dojedeme do konce bez problémů. Máme stejně už jenom 2 minuty, tak nezbývá, než se rozloučit, ale ještě předtím bych vás pozval všechny, musím to trochu ukázat, na další setkání na Paloučku, tady to jen tak ukážu, 23. až 25.8. Budeme se opět věnovat různým letním aktivitám, táboráku, promítání filmů a podobně. Je to takový bezproblémový takový povídání a není tam žádný asi výrazný host. Povídáme si sami mezi sebou. Koukněte na to. Možná, že to bude i takto velmi, velmi zajímavé. Takže to je asi pro dnešek všechno a já se musím rozloučit samozřejmě se všemi dnešními milými hosty, kterým byla Ivana Cunninghamová. Ivanko, loučím se s tebou a děkuju moc za dnešní vystoupení na Svobodném vysílači.
Já taky děkuju, Pavle, a přeju všem dobrou noc.
Ano, samozřejmě je tu Iveta Richteříková. Ivetko, taky moc děkuji, byla jsi opět perfektní.
My děkujeme mnohokrát ještě jednou za pozvání, přátelům za pozornost a milí přátelé, je potřeba opravdu přestat podceňovat náš vlastní vliv na tu situaci. Tak, jak jsem o tom hovořila, v čem to spočívá, takže hledejte tu pravdu, je to velice důležité. A potom bych navázala ještě na Jindřicha, který hovořil o té tvořivosti. A já bych k tomu přidala ještě lidskost. Samozřejmě součást té lidskosti je i ta tvořivost, ale být člověkem to znamená mimo jiné nebýt promiskuitní, nemluvit sprostě, nebrat drogy, neholdovat alkoholu, protože tohle to všechno nás vztahuje k tomu zvířátku, ať si to chceme připustit nebo ne. No, takže tolik ještě ode mě na závěr. Já všem moc a moc držím palce. Jsme opravdu v ohrožení jako národ, jako lidstvo. Sama podstata člověčenství je velmi fatálně ohrožena. Takže pojďme o to zabojovat. Já si myslím, že to za to stojí.
Mm-hmm. Děkuji za hezká slova. A na závěr samozřejmě se rozloučím s Jindřichem. Jindřichu, hezký večer tě přeju a děkuji za dnešní vystoupení taktéž, protože to bylo opět velice, velice zajímavé, velice pěkné, co jsi říkal. Tak se můžeš rozloučit s posluchači.
Já se na nějaké tom paloučku ukážu, Pavlíku, v pátek. A
teď v pátek? Teď v pátek nebo příští?
To 23.
Ne, tak to je až příští pátek, ano. Ano, ano. Samozřejmě pátek, sobota. No, bylo by to fajn, už si to sliboval asi tak 15krát.
A no to ne.
No tak 16krát.
Jo.
Jo. Takže byl bych velmi rád, kdyby si třeba se přijel ukázat. No a byl by zase další zajímavý host. Tak, vážení, děkuju všem. Já musím zítra pozvat na svůj pořad s Oldou Lukášem, tušení souvislostí od 21 hodin. A na čtvrtek to zase pozvu až zítra. Děkuji moc, mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač, přepojeme na studio Midgard. Ahoj, ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.